Sepäs loppui yllättäen.
Kauniskirkas leikkaus.
Kauniskirkas leikkaus, mutta alahan Lotta selvittää, sulla on nyt siellä jotain.
Niin, mulla on täällä meneillään tutkintatyö. Etsin siis sellaista väitöskirjaa, josta olen luennon kerran kuullut. Ja odottelemme tässä vielä laamasta pöydän ääreen.
Pitäisikään mun sillä aikaa käydä näitä brujuja läpi, ettei nyt ihan pääse jengi liikaa innostumaan, että ollaan päästy virallisesta osiosta eroon.
Ei sentään vielä. Mutta tää on ihan muutaman klikkauksen takana, ja meidän joukkomme myös täydentyy. No, ei se olekaan ihan täällä vielä, mutta sitä odotellessa mulla oli... Tässä on kuunnellut, kun olette rupatellut, ja mulla olisi tavallaan aika ehkä naivista näkökulmasta tai tällainen niin kuin näiden kuunteluiden pohjalta muodostunut kysymys tähän, että kävin tuolla Merkur-pankin kotisivuilla lukemassa, että millaisiin paikkoihin Merkur-pankin sijoitukset menee tai mitä sillä tuetaan. Poimin sieltä kolme, jotka oli Livonsaaren yhteisökylä, Estelle laiva, joka kertoo purjehdusretkillään käsittääkseni reilusta kaupasta niissä paikoissa, joihin menee. Ja sitten helsinkiläinen Steiner-pedagoginen päiväkoti. Ja se fiilis, mikä mulle tuli näistä kohteista, jotka on varmasti osa niistä, mutta joka tapauksessa, että nämä on vastauksia siihen elämään, tähän meidän elämään, joka monen mielestä on varmasti tajunnallisesti ja sosiaalisesti puristavaa, ja siihen suhtaudutaan kapitalismikriittisesti siitä syystä, että se koetaan ahdistavana. Mutta jos tämän järjestelmän yksi ominaisluonne on se, että se lisää jatkuvasti kaikkea, se lisää sitä, se kasvattaa kaikkea sekä materiaa että palveluita tajunnallista sekasortoa, niin musta tuntuu, että tämä on vaan yksi tapa lisätä sitä, solmia uusia solmuja siihen lankakerään ja tavallaan sekoittaa sitä vyyhteä lisää, eli tavallaan sitouttaa meidät puuhailemaan semmoisissa pienissä vastarinnan lokeroissa, jotka on rakennettu tämän yhteiskunnallisen järjestelmän sisään ja jotka hiljaisesti hyväksytään siellä, koska ne pysyvät niissä omissa lokeroissaan.
Mä en tuosta... Jatkuuko tämä kysymys vielä? Aika pitkä alkaa jo ole.
Mikä on se kysymys?
Se tiivistää jotenkin.
En mä varmaan pysty tiivistämään tämän paremmin, mutta...
Ensimmäinen ajatus, mikä tuosta tulee mieleen jotenkin sellainen, niin kuin, että jotenkin tuosta niin kuin kalskahtaa sellainen tietynlaiselle vasemmistoajattelijaporukalle hyvin kuitenkin jollain tavalla problemaattinen juttu, että, niin kuin, että siellä niin kuin kaikkien rakenteiden takana on se ilkeä kapitalisti, kuka juonii tällaisia, niin kuin, että nyt mä rakennan tällaisia, niin kuin, tällaisia majoja noille touhuajille, että ne pysyy sitten siellä. Niin kuin, että se vaan se tietyssä määrin se on niin kuin jotenkin vähän absurdi ajatus, että olisi tällainen niin kuin jotenkin tällainen kelmien kerho, niin kuin mä muistan, missä Sepesus ja aina vaihtelevalla menestyksellä sitten pärjäs, kun siellä oli Velin Alle ja ketä siellä oli.
No mutta Olli, eikä meidän kannata jättää huomioimatta, tai mä en ainakaan pysty jättämään huomioimatta mun omaa niin kuin lihassani tuntemaa kokemusta siitä, että tämän tyyppiset yhteiskunnalliset tai yhteiskunnallisen toiminnan muodot, jotka pohjautuu esimerkiksi yritystoimintaan, niin on mun oman kokemukseni kautta pelkästään lisää hämmennystä aiheuttavia ja tavallaan siihen järjestelmään sitouttavia.
Niin, eli sä tarkoitat varmaan sitä, että siis, et esimerkiksi Merkur-pankin toiminta on kuitenkin liiketoimintaa joka tapauksessa ja osa markkinataloutta.
Kyllä.
Ja se sua tökkii tässä.
Juurikin näin.
Ja, vaikka ja onkin sitten, erilaista.
Ja ollessaan erilaista ja tarjotessaan toimimismaaston niille, jotka pitävät tätä järjestelmää kehnonlaisena, niin myös järjestelmän tai niin kuin lopun pankkisysteemistä puolelta esimerkiksi hyväksytään hiljaisesti, vaikka ei sitä mainostetakaan, koska se antaa myös näiden tavallaan kriittisten kansalaisten tavallaan olla osa pankkijärjestelmää sellaisella tavalla kuin he haluavat.
Mm. Siis toki mä ainakin kannatan sitä ajatusta siinä mielessä, että eihän se asia myöskään absoluuttisesti ole niin, etteikö kukaan niin kuin se olisi ikinä ajatusta sille, että mitä tehdään vaikka jonkun vastarinnan nujertamiseksi, mutta siis ehkä se keskustelu palautuu nyt ylipäätään siihen niin kuin ajatukseen siitä, että mitä tällaisen niin kuin yrityskäsitteen, johon Suomessa on vain yksi sana, niin mitä tällaisen niin kuin yrityskäsitteen ensinnäkin sisälläksi voidaan laittaa, että pitääkö meidän aina ajatella, että niin kuin kaikki markkinoilla tapahtuva vaihtaminen, jota niin kuin mun mielestä ei pitäisi sekoittaa myöskään niin kuin kapitalistista markkinavaihdantaa ja niin kuin vaikka sitten tätä perinteistä, siitä niin kuin jos ajatellaan taloushistoriallisesti taaksepäin, niin sellaista jollain tavalla perinteisempää markkinataloutta, mikä niin kuin perustuu kuitenkin enemmän tai vähemmän tällaisten niin kuin agraarituottajien keskinäiseen vaihtoon, joka niin kuin on kuitenkin aika kiistämättä jonkun verran niin kuin järkevääkin hommaa, ellei nyt kiinnostaisi tässä vaiheessa itse alkaa kuokkaa laittaa maahan. Niin kun meillä on kuitenkin käytössä tietynlainen rahajärjestelmä, ja meillä on tietynlainen infrastruktuuri, jossa toimitaan, ja mä en ainakaan henkilökohtaisesti näe, että se niinku vallankumous on niinku ihan näpeillä, ja se tapahtuu noin, niinku, että se niinku koko paska muuttuu kerrasta. Niin oma niinku analyysi on se, että tällaisia välivaiheita tarvitaan. Siis, mutta tämä on puhtaasti meitsin mielipide, mutta mä jotenkin olen ehkä sen verran niinku materialisti ja uskovainen siihen, niinku, että pelkkä asenteen muutos asioihin ei riitä, niin tarvitaan tällaisia niin kuin välitoimintoja, joilla niin kuin pyritään muuttamaan. Ja tämän takia myös sitä käsiteanalyysiä tarvitaan. Että meidän pitäisi miettiä, että tämä on niin kuin mahdollisesti yrityskonsepti uudestaan, että voiko yritys tarkoittaa esimerkiksi jotain niin kuin organisatorista viitekehystä, vaan toiminnan järjestämiselle, resurssoinnille ja koordinoinnille. Ja että siinä mielessähän se voisi olla nimenomaan yritystoiminnon omalla kentällä toimiva tällainen vastahegemoninen muoto.
Mä vielä sanon ennen kuin annan Kimmolle, joka tuolla ei meinaa pysyä housuissaan, niin että tämä aiemmin mainittu väitöskirja on Matias Laineen väitöskirja Hyvää ja kaunista ilmastopuhe yritysten yhteiskuntavastuuraportoinnissa. Ja se oli valaiseva luento, hän oli tutkinut varsinkin Shellin yhteiskuntavastuuraportointia, joka on käsittääkseni hyvin laveaa ja vuosittain tekevät sitä vuosiraporttinsa yhteydessä. Ja useamman vuoden oli tutkinut ja tullut siihen tulokseen siinä tutkimuksessaan, että se reagoi se raportointi yhteiskunnallisiin trendeihin ja piti jatkuvasti imagoa yllä ja tulkitsi sen siinä tutkimuksessaan viherpesuksi täysin, mikä en Shellin tapauksessa kyllä minua ainakaan yllätä yhtään, mutta kannattaa tutustua, se on ihan mielenkiintoinen. Nyt heitän luurit Kimmolle.
Mutta oli se hyvä kysymys, Lotta, oikeasti. Kyllä siinä on paljon pohdiskelemisen arvoisia asioita, kuten se, että kuinka paljon niin kuin tavallaan kakkua kakun päälle näissä rakenteissa vielä kasataan ylipäätään, vai olisiko se jotain muuta strategiaa myös?
Ehkä nyt tultiin niin kuin toisenlaisen kysymyksen äärelle just, että tuossa aikaisemmin ajateltiin enemmän tätä, että miten tällaiset niin kuin toimintamuodot ja tällainen yhteiskunnallinen yritystoiminta vois niin kuin ratkaista niitä ongelmia niin kuin tässä vallitsevassa tilanteessa ja järjestelmässä ja niin edelleen. Mutta sitten just Lotan kysymys nyt niin kuin asetti tämä ihan uuteen perspektiiviin, että mihin tämä johtaa niin kuin pitkällä aikavälillä. Eli joka tulee siihen taas siihen, ja niin kuin, mihin ne suuremmat linjat sitten menee tällaisten, niin kuin, jos me hyväksytään tällainen yhteiskunnallinen yritys niin kuin yhtenä muotona, niin mihin se johtaa pidemmän päälle, mitä se muuttaa meidän kulttuuria ynnä muuta. Ja tämähän liittyy nyt siihen, varmaankin siihen SU:n kysymykseen siitä, että onko yhteiskunnallinen yritys uusi liberaali projekti.
Sehän me jätettiin avoimeksi tässä toistaiseksi, koska viitteitä sinnekin suuntaan on, joita ei ole käsitelty vielä.
Ja mun mielestä siihen on täydet mahdollisuudet.
Ehdottomasti.
Ja tavallaan jos se jätetään tietyn piirin hoidettavaksi, niin siitä varmasti tulee uusliberalistinen projekti, jolla viherpestään sitten solidaarisuus.
Sillä moraali pestään, tai oikeastaan
niin,
aate pestään, vai mikä voisi olla tällainen? Niin.
Lähimmäisen rakkaus pestään sitten kaikki rahat kivasti. Mutta tuohon Lotan ajatukseen, mun mielestä minkä takia nämä sinänsä sulkisi toisiaan pois, tai eikö moninaisuus, monimuotoisuus tässäkin on ihan positiivinen asia. Tavallaan, että se on, niin kuin, on sen raan kapitalismin ja puhtaan niin kuin, lähimmäisen rakkauden välillä on muitakin sävyjä. Että se, että sä annat toisen ihokkaan naapurille, ei ole kuitenkaan semmoinen ajatus, joka hirveän suurta suosiota niittää tällä hetkellä kansan syvissä riveissä, niin onko parempi, että tavallaan tarjotaan myös välimuotoja? Onhan olemassa niin kuin tämmöisiä niin kuin vaihtopiiri, jota ollaan tässä Oskarin kanssakin oltu Tampereelle, tai tämä Aikapankki nimikkeellä se liikkuu, jota on oltu pykäämässä ja toivottavasti saadaan käyntiin. En anna sulle nyt yhtään mitään
kommenttia
tähän väliin. Nyt kuule, pysyt siellä. Kun mä tiedän, että sulla on tähänkin varmaan joku semmoinen. No, mutta joka tapauksessa sehän on niin kuin rakenne, jossa niin kuin ajasta tehdään rahayksikkö, jolloin voidaan vaihtaa palveluita tavallaan niin kuin päikseen ihmisten kanssa, mutta niin, että sun ei tarvitse vaihtaa, niin kuin, jos vaikka mä niin kuin Oskarin kanssa aina vaihtaa, Oskari leikkaa mun tukan ja mä pesen Oskarin ikkunat ja sitten se olisi vaan aina näin, että, vaan että niin kuin, jos mä vaikka pesen Oskarin ikkunat, mä saan siitä yksikön aikaa ja jos Oskari pesee tai leikkaa Ollin hiukset, niin se saa siitä yksikön. Ja mä voin käyttää taas sen oman yksikköni siihen, että mä ostan Lotalta hienoita palveluja.
Tällaista samantyyppistä aikapankkia on muun muassa Michael Ende kirjassa Momo käsitellyt ja tehnyt aika hyvän allegorian kapitalistisesta yhteiskunnasta siinä.
Niin, se on se kanssa ihan tunnustan ton kysymyksen ja sen, että niin kun, onko, mutta minkälainen yhteiskunta sitten, jos ei mitään vaihtoa tapahdu? Entä no, pitääkö
se strukturoida niin, että mä joudun jakamaan päiväni niin kuin blokkeihin, joita mä jaan, ihan kuin mä oisin. Siis se on mun mielestä sen niukkuuden luomisen logiikan, mikä tapahtuu kapitalistisessa taloudessa, niin sen ulottamista sun niin kuin intiimeimmälle elämän alueelle, eli siihen, miten sä jaat aikaa sun läheisten ihmisten kanssa.
Mutta mitä
multa viedään luurit päästä nyt täällä.
No niin,
täällä ei sallita tällaisia oppositiomielipiteitä.
Mutta ajattele sitten nykyyhteiskuntaissa kuitenkin me maksetaan vuokraa asunnoista, me maksetaan ruoasta, me ei pystytä, suurin osa meistä ei pysty viljelemään itse omaa ruokaamme.
Mutta herra Jumala, pitääkö meidän maksaa hellyydestäkin vielä kaupan päälle?
No kuka siitä on mitään sanonut?
No aikapankkihan tässä on pistettävässä pystyyn, ja sitten voi tavallaan ehkä alkaa niinku pikkuhiljaa neuvotella, että onko kaksi aikablokkia niinku silityksestä sit samanarvosta kuin yksi aikablokki ehkä tiskaamisesta tai jotain vastaavaa.
On.
Pitääkö ne jotenkin rinnastaa? Pitääkö se vielä sitten niin kuin yksi, tai sen, sinne aikapankin puolelle? Aikapankkihan enemmänkin on mun mielestä ajatuksena tunkemassa sen sille alueelle, jossa joka on nykyisin yritystoimintaa. Eikä päinvastoin niin kuin tulossa sinne yksityisen puolelle.
Mutta kuitenkin puhuit, että aikapankissa semmoisia asioita kuin niinku ystävien kesken vaihdettavia palveluksia käsiteltäisiin, tai että ne kulkisi sen kautta.
Tällainen tulkintahan on tietysti mahdollinen. Mutta ensisijaisesti mä näkisin sen nimenomaan semmoisien palveluiden ystäväpalvelusperiaatteella niin kun vaihtamisena, joka nyt tuotetaan yritys. Pohjaisesti tai niin kuin yrittäjä. Mutta viedäänkö me sitten yrittäjiltä leipä?
Mutta sehän olisi tavallaan niin kuin mun mielestä, jos haluaisi olla sellainen tiettyihin tällaiseen kapitalismin vastustamiseen suuntautuneisiin aatteisiin kallellaan, niin eikö se nimenomaan pitäisi olla se idea, että tunkeudutaan sinne? Ja mähän näkisin, että yhteiskunnallisella yrityksellä on potentiaali samantyyppiseen toimintaan nimenomaan tunkeutua sinne niin kuin tavallaan yksityisen yrittämisen sektorille ja niin kuin yrittää riistää sieltä tarvetta niille hoivapalveluille, koska se hoidetaan jotenkin ilman niin kuin rahavälitteistä toimintaa.
Mä olisin tuohon liittyen kysynyt just niin kuin Oskarilta pitkään jo ollut mielessä just tästä, että miten hyvin tällainen niin kuin yhteiskunnallinen yritys pystyy ikään kuin muovaamaan sitä, että mitä me yhteiskunnassa tehdään ja mitä liiketoimintoja me pidetään käynnissä. Niin mikä sun käsitys on siitä, että teidän nämä yhteisökylät ja tällaiset, mitä te rahoitatte, niin olisiko niin, että ne ei saisi rahoitusta niin kuin perinteiseltä pankkisektorilta ja tällä tavalla, että jäisikö ne hommat sitten tekemättä?
Se on yksi pääasia yhteiskunnallisissa rahoitusinstituutioissa. Että on ollut hankkeita, joka tavallisille pankille tai perinteisille pankille on kuulostanut liian oudolta ja uudelta ja riskialtaiselta. Ja sitten kun on parempi hankkeita, joka rahoittaa, sitten sanotaan, että ei anneta rahaa. Sitten yksi syy, miksi yhteiskunnalliset pankit ovat syntyneet, on siihen, että saada omia rahoja toteutamaan omia projekteja ja omia tarkoitaan joku yhteisö. Paras esimerkki on Yhdysvalloissa. Tämä on tällaista yhteiskunnallinen pankki, joka on syntynyt kun 70-luvulla kaupalliset pankit päätivät, että eivät anta mitään palvelut tietyissä alueissa. Ja te voitte arvata, että mustaihoisia asuivat noissa alueissa. Sitten ne sulkivat kaikki pankkitoimistot. No, jotkut voi miettiä, että se on hyvä, että ruvetaan elämään ilman pankkeja. Voi olla, mutta on ihmisiä, joka on karsinut sitä, koska lopuksi eletään tässä nykysysteemissä. Ja sitten on yhteiskunnallinen pankki, joka perustettiin siihen juuri, että siellä alueilla annetaan ne palvelut, joka on otettu pois. sitten joo, se on tosi tärkeä pointti, saada rahaa kenelle ei saa, jos haluaa oikeasti tehdä jotakin.
Se on vähän niin kuin mikrorahoitusjärjestelmät sitten kehitysmaissa.
Just sen takia mä kysyin tätä tavallaan, että kun sillä ihan puhtaan niin kuin talousteorian näkökulmasta, niin yksikään sellainen projekti, joka kannattaa, ainakin niin kuin odotusarvollisesti kannattaa, että riskit on tietenkin aina olemassa, mutta että yksikään tämmöinen projekti ei jää tekemättä, koska joku haluaa pistää rahansa siihen ja ottaa sen tuoton sille, järkevän tuoton sille rahalle.
Ja se onkin just, että mikä se on määritelmä, että kannattaa. Niin.
Ja nyt joo, ja tässä, jos siihen tulee väliin tietenkin tämmöisiä, että kyseessä on niin kuin liian outo projekti esimerkiksi, niin silloin meillä on jotakin tavallaan, että se outous jotenkin tekee siitä projektista sellaisen, että sitä ei haluta rahoittaa niin kuin perinteisellä pankkisektorilla, niin silloin meillä on maailmassa joku virhe, koska se ei sovi tähän perinteiseen talousteoriaan.
Niin, tai jos laskee...
Jos toi on se virheen määritelmä maailmassa, niin siitä on kyllä aika paljon.
Se outouden niin kuin yksi piirre voi olla myöskin se, että näissä niin kuin laskelmissa ei esiinny niin suurta voittomarginaalia kuin mitä niin kuin pankit odottaisi.
Niin, eli toinen on se, että ne, jotka sijoittavat niin kuin Merkurin kautta tai Merkuriin, niin ehkä sitten ovat valmiita pikkasen tinkimään siitä tuotosta, ottamaan pikkasen enemmän riskiä vaihtoehtoisesti sen takia edistääkseen jotain hyvää asiaa.
Tai mahdollisesti tarviiko siihen liittyä edes sinänsä riskiä, mutta jos ajatellaan, että mikä voisi olla Merkur-pankin tehtävä myös, niin ihan niin kuin vastaavan yhteiskunnallisen yrittäjyyden tukeminen, josta ei ole sitten vaan sitä tuottoa ylipäätään tulessa, mutta jos siitä saa edes omat takaisin, niin se voisi riittää tällaiselle yhteiskunnalliselle pankille.
Niin, ja siis omat takaisinhan tarkoittaa, niin kuin, se on nähtävä periaatteessa sille, että sun on saatava joku tuotto, koska meillä on sellainen asia kuin inflaatio. Eli jos sä sijoitat ja saat sen saman pääoman 10 vuoden päästä takaisin, niin sä oot käytännössä menettänyt rahaa.
Aivan, mutta otetaanko se huomioon niin, tässä... Mutta sitten tuli vaan mieleen, että tosissaan tuli listattua vähän niitä ongelmiakin, mitä tähän rahoitukseen liittyy, joka on siis tietysti ongelma. Sitä ei pysty kieltämään, että se on näissä yhteiskunnallisissa yrityksissä ongelma, jonka takia se on myös julkisista tuista ollut niin riippuvainen. Niin myös tällaisia syitä on löytynyt sille, että toimijoilla ei ole liiketoiminnassa ja rahoitusmarkkinoilla tarvittavaa tietoa ja taitoa, koska kolmannen sektorin toimijat ovat perinteisesti pyrkineet välttämään riskiä velanottoa. No, tämä on yksi selitys sille, mutta myös sille taitamattomuudelle voi olla muita syitä, mutta jos kolmannella sektorilla ei ole sellaista niin kuin, tavallaan liiketoiminnan kulttuuria tai perinnettä, niin voisi olla. Ja sitten yksi aika konkreettinen asia on myös tämä, että markkinoilla ei ole oikeanlaisia sijoitusinstrumentteja, jotka voisivat huomioida yhteiskunnalliset vaikutukset ja tekevät näin sijoittamisesta tyypillistä hankalampaa. Mutta esimerkiksi Britanniassa näitä instrumentteja kehitetään jatkuvasti, ja oikeastaan yksi isompi juttu, mistä nousee kysymys teille, on sellainen, mistä mä luen pienen pätkän suoran lainauksen tuolta, että tämä alkaa omalla muotoilla, että yhtenä monella tavalla kiinnostavana hankkeena Iso-Britanniassa on yhteiskunnallisten yritysten pörssin kehittäminen. Ja tämä on kyllä huima juttu. Mä kerron pikkasen, lisää tästä. Tämä kyllä menee mun mielestä myös vähän outoa suuntaan. Mutta joo, pörssin perustamista tutkivat vuonna 2009 yhteiskunnallisen sijoittamisen asiantuntijat Rockefeller-säätiön tuella. Suunnitelmissa on luoda pörssimarkkinat yhteiskunnallisille yrityksille, joiden vuotuinen liikevaihto on yli 500 000 puntaa, jotka ovat toimineet yli 3 vuotta. Tutkimuksessa profiloitiin yhteiskunnallisia yrityksiä ja investoijia, arvioitiin markkinoiden kiinnostusta ja analysoitiin yhteiskunnallisten yritysten pörssin potentiaalisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kunnianhimoisena tavoitteena on luoda Iso-Britannian pörssi, joka on johtava globaali sijoituspaikka yhteiskunnallisiin yrityksiin, jotka tuottavat sekä rahallista tuottoa investoinnille että yhteiskunnallista hyötyä. Aika juhlavaa puhetta. Minkälaisia ajatuksia nousee yhteiskunnallisesta pörssistä?
Mä en näe tuossa oikeastaan mitään eroa niin kuin siihen, että meillä on yrityksiä, joilta me vaaditaan yhteiskuntavastuuta tai ympäristövastuuta, että tavallaan, jotka on ihan normaaleja pörssiyrityksiä. Eli tämä jotenkin nyt niin kuin...
Mutta Rockefeller-säätiö.
No, niin. What do you expect?
Tuleeko? No hei, otetaan Lotan kommentit väliin, jotka on tullut blogiin. Mitä?
En ole
All right. Mutta siis muistakaa edelleen totuusradio.kapsi.fi. Ollaan vielä 35 minuuttia meinaan linjoilla.
Sain jälleen kuulokkeet päähän niin pienen karenssin jälkeen. Täällä on kaksi kommenttia, joista pitkähkö tulee Veeralta. Vielä vähän käsitteen pyörittelyä, sillä musta käsitteillä ja käsityksillä on aika elimellinen linkki siihen, millaiseksi toiminta yhteiskunnassa käsitetään ja millaisia todellisia toiminnan mahdollisuuksia aukeaa. Mielestäni sekä käsite yhteiskunnallinen yritys että etenkin yhteiskunnallinen arvo ovat todella ongelmallisia. Yhteiskunnallisen yrityksen ja arvon käsitteet olettavat yhteiskunnallisen joksikin erityiseksi taloudesta, markkinoista tai muusta sellaisesta irralliseksi eettiseksi kategoriaksi, eivätkä käsitä yhteiskuntaa laajempana ihmisyhteisöjen elämää organisoivana järjestelmänä. Tämä uusinta ajattelumallia, jossa talous nähdään itsenäisenä, omalakisena ja jotenkin muusta todellisuudesta abstrahoituvana ilmiönä, sen sijaan, että se käsitettäisiin osaksi sitä konkreettista materiaalista todellisuutta, jonka pohjalta inhimillistä todellisuutta järjestetään ja organisoidaan yhteiskunnaksi, tai siis niiksi yhteiskunnallisiksi suhteiksi, joihin ihmiset keskenään asettuvat turvatakseen oman olemassaolonsa edellytykset. Tällaisessa kontekstissa kaikki yritykset ovat yhteiskunnallisia ja kaikki arvo on yhteiskunnallista, jolloin puhe yhteiskunnallisista yrityksistä ja arvosta on tyhjä ja harhaanjohtavaa ja ikään kuin vapauttaa ei-yhteiskunnalliset yritykset ja arvonmuodostuksen todellisesta kontekstistaan. Tällainen terminologia hämärtää sitä yhteyttä, mikä tulisi nähdä ihmisten välisten suhteiden ja niitä organisoivan tuotantotavan tai siis tässä kapitalistisen yhteiskuntajärjestyksen välillä. Mitä sanotte?
No.
Otetaanko toinen saman tien perään? Tämä on ihan lyhyt. Toinen on lyhyt. Joo. Toinen lyhyt kommentti on, että rahajärjestelmiähän on monenlaisia, niin kuin juuri tämä aikapankki. Ei se ainoa vaihtoehto nykymenolle ole mikään suo, kuokka ja perunamaa, vaan tämä helvetin koneen pysäyttäminen. Käytetään rahaa Korean demokraattisessa kansantasavallassakin ja katsotaan, kuinka huonolla kasvulla on yhtä kuin luonnon tuholla, kysymysmerkki. Jälkimmäinen ei auennut mulle ihan täysin.
Mä ehkä tuohon ensimmäiseen, kun jotenkin tässä niinku ympyrä sulkeutuu sillä tavalla, että tästä aiheesta, mistä Veera kommentoi, niin on puhuttu talousradiossa joskus aikaisemminkin. Eli just siitä, että onko talous jotenkin erillinen. Ja jos me ajatellaan se jotenkin erillisenä, niin silloinhan me ei, niinku, meillä on vaikea pienemmät mahdollisuudet niinku puuttua siihen tai ottaa kantaa siihen. Ja nyt onko tämä nyt sitten, että kun meillä on yhteiskunnalliset yritykset, niin ne on niinku meidän. Ja sitten on se joku, nämä epäyhteiskunnalliset yritykset tai muut yritykset, joihin meidän ei pidä edes ottaa kantaa, eikä, niinku, eikä ne kiinnosta meitä. Eli mä oon joskus ollut tässä täällä sitä mieltä, että meidän pitäisi ottaa kantaa talouteen niinku, ihan kaikkeen, mitä siinä taloudessa on, eikä pelkästään niinku, jotenkin sulkea sitä ulkopuolelle.
Niin, että siis, koska talous, itse asiassa mulle tulee se fiilis, että ei ole niin, että tai tällä hetkellä asioita käsitellään niin, että ei ole niin, että ihmisyys ympäröisi taloutta, vaan että talous ympäröi ihmisyyttä. Mutta silti taloudesta nostetaan esiin ne rakenteet, ne isot rakenteet, jotka on epäinhimillisiä. Jotka on siis niitä kaukaisia firmoja, joihin me ei voida vaikuttaa. Mutta sitten jätetään huomioimatta se talouden piiri, joka on meidän arkielämää.
Tämä on vähän sama on käynyt tavallaan politiikan kanssa, että eihän meitä politiikka kiinnosta, koska se on jotain kaukaista ja abstraktia ja ei liity oikeastaan mitenkään meidän arkielämään. Nyt me tehdään niin kuin taloudelle samaa.
Niin. Ja just se, että on erikseen talouslehtiä, joita ei lue muuta kuin semmoiset niin kuin yrittäjät ja talouspäättäjät, koska ei tavallisia ihmisiä kiinnosta talousasiat, koska ne ei ole, niiden arkielämään liittyy, paitsi ehkä joskus vuosittain veronpalautus, niin kuin veroilmoitusten niin kuin täyttämisen yhteydessä. Vaikka se tosiaan se on joka päivä. Me ollaan siinä talouden virrassa toimijoina monella tavalla.
Mutta vielä sen verran, kun tässä varmaan kaivattiin kommentteja näihin, niin no Veeran kommentteihin, mutta nimimerkki SU, niin tämä ensimmäinen, että rahajärjestelmiä on monenlaisia ja juuri tämä aikapankki ynnä muuta sellaista, joo, ei se vaihtoehto nykymonelle menolle ole mikään suo, kuokka ja peruna. Aivan, niin tota... Niin, tarkoitus ei ollut väittää, että on olemassa kaksi binääriopposiota, että toinen vaihtoehto on se, että jokainen iskee sinne omaan maahansa kuokan, mutta siis, että tavallaan, jos niin kuin ylipäätään sallitaan se ajatus, että me niin kuin harrastetaan vaihtoa, niin totta kai me lähdetään niin kuin yksi taso kerrallaan alaspäin, että on olemassa vaikka alueellista, mutta sit niin kuin täytyisi jossain vaiheessa tehdä se ratkaisu varmaan, että kuinka pitkälle sitä vaihtoa halutaan ulottaa, että näitäkin historiallisia niin kuin ratkaisuja on tehty jossain vaiheessa, että lähdetäänkö sen oman niin kuin vaikka niin kuin kaupunkitalouden ulkopuolella, millä tavalla se sitten vaikuttaa maaseututalouteen ja että minkälaisia suhteita, että sanoisin, että siinä kehityksen vaiheessa, jos tätä kehitykseksi nyt saa kutsua, en sano edistys, vaan sanon kehitys, niin tota, mä sanoisin, että tällainen 200 000 ihmisen talousalue, niin kuin Tamperekin, niin voi olla kohtalaisen vaikea organisoida niin kuin sisäisesti järjestetyllä taloudella. En tietenkään niin kuin sano, etteikö niin kuin kaiken maailman ajatuksia oikeasti... Siis kysymys ei ollut niinku niitata mitään näkökulmia, mutta mä jotenkin niinku lähden siitä tilanteesta liikkeelle, missä nyt ollaan, ja se tavallaan se niinku oma vastaus ainakin, missä viittasi johonkin kuokan heiluttamiseen, niin liittyi siihen, että meillä on oltava jotain välivaiheita joka tapauksessa mun nähdäkseni, siis saa toki olla eri mieltä
asiasta. Samaa mä sanoin, että niinku on hyvä, jos on eri sävyjä siinä matkalla. Että voi, tavallaan nousee erilaisille ihmisille vaihtoehtoja, mahdollisuuksia olla sillä hetkellä turvalliseksi kokemallaan tavalla mukana siinä. Ja sitten niin kun sitä voi johdattaa sinne, jos me ollaan niin kun aktiivisina mukana toimimassa, me voidaan johdattaa sitä sinne niin kun solidaarisempaan, sosiaalisempaan, ihmisläheisempään suuntaan. Sen sijaan, että tavallaan se yhteiskunnallinen yrittäminenkin ja semmoinen niin kuin yhteiskunnallinen vaikuttaminen talousjärjestelmän kautta tai yrittäjyyden kautta, niin valuisi myöskin sen niin kuin rahahakuisen, pääomahakuisen ajattelun puolelle.
Ja pakko tunnustaa tietysti se, että ainahan on se riski olemassa, että vituiksi menee niin sanotusti, mutta ehkä se riski on vaan myös otettava, koska muuten tässä, koska no esimerkkitapauksena nämä yhteiskunnalliset yritykset, miksi niistä kannattaa kiinnostua? Sen takia, kun uusliberalistinen vastapuoli on jo kiinnostunut niistä jo, se on jo kiinnostunut niistä ja silloin jo niin kuin koneet käy, ne tekee niin kuin täyttä häkää siihen, jos ei kukaan yritä mennä niin kuin vasta vaihtoehtoisilla argumenteilla sinne mukaan, niin ne määrittelee taas, niin kuin, ja varmasti määrittelee ne käsitteetkin ennen pitkään, ellei joku yritä niitäkin käsitellä siinä niin kuin ohessa vaihtoehtoisella tavalla. Tämä vaihtoehto on tietysti...
Ja voidaanhan niin kuin... asioita miettiä, määritellä, pyöritellä paperilla ja päässä vaikka hamaan maailman tappiin asti, mutta ei sillä mitään, mikä asiat, mutta pitää ruveta tekemään, kokeilemaan, testaamaan, että miten se käy. Jos menee perseelleen, niin...
Se opitaan jotain siitäkin.
Paska juttu, sitten pitää nousta uudelleen. Ja niin kuin kokeilla uudestaan, katsoa, että oppia siitä, että mikä on mennyt vikaan.
Mulla on ehkä yksi lyhyt pointti tähän väliin, että just tästä, että jos meillä on tällaisia markkinaehtoisia hyödykkeitä, joita me ostetaan, niin niihin sisältyy tällainen ominaisuus, että ne on tuotettu jotenkin eettisesti. Tai me sijoitetaan eettiseen pankkiin ja me tiedetään, että nämä rahat menee johonkin meille sopivaan tarkoitukseen. Tai se rahoitus menee meille sopivaan tarkoitukseen. Niin tavallaan ok, tämähän niin kuin antaa jokaiselle mahdollisuuden niin kuin toteuttaa tietyllä tavalla kulutuksessaan ja sijoittamistoiminnassaan myöskin niin omia arvojaan. Eli mä nyt otan esimerkiksi taas tämän reilun kaupan. Eli sä voit ostaa reilun kaupan banaaneja, jolloin sä tavallaan, kun sä haluaisit, että banaanit tuotettaisiin reilusti, niin sä varmistat sillä, että sun banaanit tuotetaan reilusti. Okei. Sitten meillä on toinen vaihtoehto, tavallaan jos karkeasti jakaa. Meillä on toinen vaihtoehto on se, että yhteiskunta jollain tavalla ikään kuin pakottaa siihen, että banaanit tuotetaan reilusti. Ja nyt yksi keskeinen kysymys, ja tämä ehkä liittyy vähän näihin pidemmän aikavälin niin kuin trendeihin ja tähän, että mihin suuntaan yhteiskunta on menossa. Niin yksi keskeinen kysymys, niin kuin ihan taloustieteilijänkin näkökulmasta, on se, että kun me demokratian kautta voidaan vaatia tällaisia lakeja, että banaanit tuotetaan reilusti, niin mitä sille meidän demokraattiselle vaatimukselle tapahtuu, kun meillä annetaan mahdollisuus ostaa reilun kaupan banaaneja, niin kuin henkilökohtaisesti toteuttaa sitä jokaisella. Eli demokratian kauttahan me pystytään ikään kuin pakottamaan toisiamme, mutta yksilökulutuksessa me pystytään päättämään vaan omista asioistamme. Eli tässä nyt niin kuin, mun mielestä on tosi mielenkiintoista se, että jos meille mahdollistuu tämmöinen eettinen kuluttaminen niin kuin yhteiskunnallisten yritysten kautta, niin tuudittaudutaanko me siihen, että se riittää ja unohdetaan se, että meillä on tämmöinen instrumentti kuin lainsäädäntö siihen, että me voidaan taata joitakin asioita.
Ja siinäkin tuossa, kun puhutaan eettisestä kuluttamisesta tai reilusta kaupasta, niin missä mielessä se on eettistä tai reilua? Siinä mielessä, että se on inasen verran reilumpaa tai eettisempää kuin mitä se on jonkun toisen firman tuottamana, joka käytännössä niin kuin ryöstö viljelee paitsi maata, niin myös niitä ihmisiä, jotka sitä maata kuokkii. Niin, tuostakin pitäisi puhua mieluummin reilummasta kaupasta kuin reilusta kaupasta, koska en mä niin usko, että se niin superreilua on.
Ei, on paljon huijausta reilukaupassa, mutta jo, se on kiinnostava se reilummasta mulle, koska henkilökohtaisesti haluaisin tehdä tämä yhteiskunnallisesta yrityksestä jotakin progressiivinen, jotakin, joka ei muutu koko ajan, koska meidän yhteiskunnassa tuhansia asioita ovat huono. Sitten et voi alkaa melkein mistään. Ja tämä toinen asia, mitä olen puhuttu tällä, että on sellaista puhelua, että ensin luodaan se täydellinen teoria ja sitten ruvetaan käytäntöön. Ja tämä on aivan hauska ajatellut, mutta että se pyörii. Se on vähän tämä grande teoria myös ajatellut. Että totta kai käytännön syötää teoria käytännön, ja siellä on dialektika molempien välillä. Ja sitten emme voi yritä tehdä asiaa täydellisesti alusta lähtien. Ja sitten toinen asia on, mitä on puhuttu paljon, että se kapitalismi on iso koneisto, ja siellä on paljon valtaa, ja ei paljon ihmisiä, joka on sen vastaan. Sitten se koneisto syö kaikki, mitä yritää olla sen vasta. Siis Che Guevaran imago on syötty, ja sosiaalidemokratia on syötty, ja kaikki syötään ja syötään niin kauan kuin ei tarpeeksi ihmisiä saa liikelle, mutta emme voi pelkää sitä. Pitäisi yrittää uudestaan, mutta sitten on se leimasana, josta Veera puhuu, ja olisikin kiinnostavaa puhua, nyt annan vähän aika muille, mutta haluaisin sitä puhua, koska se on kiinnostava asia, käytetäänkö leimaa vai ei, onko hyöty vai ei leimasta.
Tai joku siis todistesertifikaatti, joku niin kuin tunniste sille, että tämä on nyt yhteiskunnallisesti tuotettu luuta.
Joo, se on se reilu. Siis reilu, jatkan vielä vähän. Se reilu kauppa, mulle henkilökohtaisesti ongelma on se, että mä en pidä eettisesti tuota kahvia viidessä maassa koko maailmalle. Koska sinne menee tuhansia hehtaaria tai pelkästään kahvia. Ekologisesti on tuhovia. Mutta jos laitetaan reilu kauppaa leima, sitten ei ketään mieti, se on hyvä kahvia.
No, itsellä on yksi aika selkeä kanta tähän. Tai siis tämä on niin monimutkainen asia, että mä en ole ainakaan muuten pystynyt kovinkaan vahvaa mielipidettä tähän muodostamaan. Mutta tämä... No mulle on hyvin tyypillistä ajatella näin, mutta jos taloustieteen termein ilmaistaan se, niin huolimatta niistä kaikista, joita voisi lillukan varsiksikin kutsua, niistä niin kuin yksityiskohdista, että tässä tapauksessa ehkä reilu kauppa on paskaa ja tässä tapauksessa se on hyvä ja siihen liittyy miljoona puolta, niin mun mielestä tärkeä pointti siinä on se, että kuitenkin se on sellainen signaali markkinoille, että ihmisillä pohjimmiltaan on halua kuitenkin, että tuotettaisiin jotain niin kuin ihan reilusti. Eikä sitä tarvitse sen enempää niin kuin alkaa problematisoimaan niin kuin tämän ajatuksen puitteissa, vaan mun mielestä se on kuitenkin tärkeä puoli siinä, että on edelleen ihan niin kuin vilpitöntä halua siihen. Ja mä en usko mihinkään sellaisiin puheisiin, että on olemassa kaiken maailman, että ostetaan omaa tuntoa, koska se on vaan niin kuin saan kyyninen tapa käsitteellistää se asia. Vähän niin kuin hyvän tekeväisyydenkin kanssa. Okei, totta kai sitäkin varmaan tapahtuu, mutta mun mielestä se on vaan niin kuin jotenkin niin kuin säälittävien ihmisten tapa käsitellä asiaa, johon niillä ei ole itsellä minkäänlaista kosketuspintaa.
Mä oon sitten tällainen säälittävä ihminen, ja eikö JP:kin äsken tuossa sitä funaili ääneen, että jos on niin, että tätä niin kuin kuluttamisen kanavaa käytetään niiden ratkaisujen tekemiseen, niiden banaaniratkaisujen tekemiseen, niin onko silloin niin, että se lainsäädännöllinen kanava, joka on olemassa, niin unohtuu? Tänään mä käsitin, että
mutta se nyt se menee taas niihin yksityiskohtiin. En mä ottanutkaan mitään kantaa, vaan mä sanoin, että jos siinä jotain hyvää on, niin se on se, että siinä on jonkinlainen signaali markkinoille. Sehän on kehittänyt eteenpäin se reilun kaupan järjestelmä, niitä tuotannon tunnistamismenetelmiä, joita kautta pystytään varmistumaan yhä kasvavassa määrin siitä, että mitä kautta niitä on tuotettu niitä tuotteita.
Mutta onhan siinä yhteys olemassa, että silloin kun sen suosio kasvaa, niin silloin myös yksilötasolta lähtevä ja kollektiiviseksi liikkeeksi kasvava kiinnostus lainsäädännöllistä vaikuttamista vastaan vähenee. Kai se on ihan selkeä jatkuma.
No mun mielestä niin kuin ei pysty silleen sanomaan, että siinä olisi jotenkin saa kääntäen verrannollinen suhde.
En mä olisi ehkä noin kyyninen kuitenkaan, että ehkä meillä voi olla se lainsäädännöllinen niin kuin taso, että kuinka reilua se kauppa on, ja sitten yksilölliset variaatiot tämän kulutuksen kautta. Mutta toi on niin kuin semmoinen hypoteesi, että noinkin voi käydä. Että
totta kai, ihan mitä tahansa voi käydä, mutta siis mä en näe kyllä mitään niin kuin kääntäen verrannollista automaattista kausaalisuhdetta siinä. Niin.
Selvä, ehkä se oli liikaa sanottu, mutta varmasti sellaisia ilmiöitä myös on, ja yksi myös niin kuin yksilötasolla toteutuva ilmiö, mikä usein liittyy tuohon niin kuin kuluttajavalinnan suosimiseen tavallaan tällaisena niin kuin yhteiskunnan kehityksen ohjaamisena, niin se on mun mielestä se eristää ihmisiä. Mun mielestä johtaa usein yksilötason moralismiin ja myös laajemman tason, myös niin kuin mediatason moralismiin, ja se eristää ihmisiä toisistaan.
Mutta totta kai siinä on tuollaisia sivuvaikutuksia, mutta jos mä nyt ajattelen silleen, niin vaikka ihan yksinkertaisesti, että jos on joku niin kuin NS-paha asia, ja ainoa asia, mikä mulla on nyt sitten vaikka on, että mä jätän sen tekemättä, on se ajatus siinä, että no ostanpa itselleni nyt niin kuin vaikka vähän, siis jos ajatellaan tosi abstraktilla tasolla, että ostanpa tässä itselleni vähän niin kuin hyvää omaa tuntoa, niin kannattaisiko mun kaikkien vaan jättää ajattelematta sellainenkin ja sitten vaan toimia sillä pahimmalla mahdollisella tavalla?
Puhutaanko yhteiskunnallisista yrityksistä?
Mutta vaan ei, mutta siis sitä on just se, että okei, ihmiset toimii empiirisesti, niiden motiiveista me ei päästä ikinä selville. Mä en niinku usko tällaisiin niinku haastattelututkimuksiin ja muihin. Se mitä ne tekee, on merkityksellisempää niinku sen perusteella, jos makrotason tutkimusta tehdään. Ja tärkeämpää on rakenteellisesti suunnata sitä toimintaa jotenkin järkevämpää suuntaa. Kaikkien muiden toimien lisäksi, tämä nyt oli ehkä vähän yksinkertaistaen sanottu, mutta oli se motiivi mikä tahansa, niin mun mielestä on tärkeämpää, että ne ihmiset tekee jotenkin niin kuin paremmalla tavalla. Tietysti olettaa, että se on loppujen lopuksi parempi tapa. Mutta sitä me ei tiedetä tässä tapauksessa.
Kuten kukaan ole siellä lopussa, eikä nää, onko se parempi
tapa. No sen takia ei auta kuin yrittää. Eihän me voitaisiin tehdä yhtään mitään, jos me lähdetään tuolla asenteella liikkeelle. Että ei me voida ikinä tietää, mikä on meidän aatteko ja seuraus.
Yhtään mitään, mutta niin kuin kyllä myös. Hei, mikä tää on tää meininki, että mun ei anta puhua tässä studiossa?
Siksi kun
sä yrität ottaa haltuun tää koko juttu nyt, että jää tällaiset vänkäämiset.
Mä haluan sanoa viidennen lauseen tässä lähetyksessä, saanko? Mutta joka tapauksessa niin se, että on toimittava, niin kyllähän siinä toiminnassa pitää käyttää mittareina sitä, että miltä tuntuu. Ja mun mielestä niin kuin jo se on tavallaan riittävä syy olla tukeutumatta kulutuksellisiin valintoihin, esimerkiksi lainsäädännöllisten niin kuin, tai niitä korvaavana, että se tuntuu ihmisiä eristävältä.
No, mutta mä otan sen verran kantaa tuohon vielä, että se miltä tuntuu, niin mun mielestä niin kuin sitten, että okei, mä voin jättää vaikka niin kuin kuluttamatta pornoa sen takia, ja se on mun niin kuin eettinen, vaikka mulla olisi niin kuin kiinnostusta siihen, niin mä voin jättää sen eettisistä syistä tekemättä, että mä niin kuin ostan. Mutta sitten on olemassa myös hyvin erilaisia kulutuksen tapoja, kuten banaanien kuluttaminen riittyy jatkuvaan ruoan tarpeeseen.
No, ihan kuulla samassa lauseessa peräjälkeen sulta, Olli.
Niin, mutta siis mä vaan tarkoitan sitä, että on olemassa myös hyvin erilaisia kulutuksen tapoja. Toiset on niistä välttämättömiä ja toiset ei. Mutta nyt
mut ei banaanien kuluttaminen ole välttämätöntä tässä yhteiskunnassa. On aika paljon niin kuin ruokateollisuuden tarvikkeita esimerkiksi, joiden kuluttaminen ei ole välttämätöntä. Mutta siihen ei
eikä kiivien.
Ei myöskään.
Eikä cornflakes-murojen.
Ei myöskään.
Eikä marspatukoiden.
Ah. No niin,
Lotta, veit sanat suustani.
Annan luurit Kimmolle. Herrat, jatka koot.
Sitä ruvetaan jo herrottelemaan. Tämä meni sitten ilmeisesti tämmöiseksi niin kuin kuluttajavaikuttamisen niin kuin puolelle tämä keskustelu.
Ja pitäisi Koukkuniemestä pitäisi puhua kans. Tähän liittyy tämä Koukkuniemi-homma. Siis tässä yllättävän paljon me saatiin kaikkea käytyä läpi, mutta tämä Koukkuniemihän liittyy myös huomiseen keskustelutilaisuuteen, joka on Tampereen yhteiskunnallisen opiston järjestämä. Ja sinne toivotaan tietysti, että mahdollisimman paljon tulisi ihmisiä. Tämä järjestetään Tampereella, tämä keskustelutilaisuus, ja sen nimi on Yhteiskunnalliset yritykset, vaihtoehto julkisten palvelujen tuotantoon. Ja se järjestetään vanhan kirjastotalon musiikkisalissa kello 18-20. Siellä on keskustelemassa Kari Hakari, Tampereen kaupungin kehitysjohtaja, ja Janne Lemettinen, Suomen Yhteiskunnalliset yrittäjät ry:stä, onko puheenjohtaja? Kyllä, Oskar Nyökkää, eli puheenjohtaja. Ja nämä ihmiset on vastaamassa siellä meidän kysymyksiin. Ja se, minkä takia siellä on Kari Hakari, on se, että tällä hetkellä Tampereen kaupunki ajaa kovaa vauhtia läpi Koukkuniemen vanhainkotiin liittyvää yhteiskunnallisten yritysten projektia, jossa siis halutaan niin kuin, tuottaa Tampereen kaupungin toimesta tälle henkilökunnalle toimialustaksi tällainen yhteiskunnallinen yritys. Siitä löytyy netistä tietoa. Ihan helposti löytää slaidit kirjoittamalla vaikka Kari Hakari ja Koukkuniemi, niin sieltä löytyy linkki tällaisiin Tampereen kaupungin sivuihin, josta löytyy PowerPointteja ja muuta. Ja idea tässä on se, että täällä perustellaan hirveän kauniisti tätä ajatusta. Esimerkiksi yksi on, että tämä lisää, no mä en vitti poimia täältä mitään, niin esimerkiksi tässä on tällainen yläotsikko kunnallisen palvelun toimintaympäristön muutos, ja mielenkiintoisia on mun mielestä tämä viimeinen kohta, mikä tässä on, että palvelujen tuotantoon tarvitaan monituottajamalleja, joissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotanto lisää kansalaisten valinnan vapautta, synnyttää uutta liiketoimintaa, edistää työntekijöiden osaamisen kehittymistä ja liikkuvuutta sekä luo uusia työmarkkinoita. Ja tässä on varmaan tämä, niin kuin tämä että nyt mennään sille alueelle just, että mitä oli aikaisemmin puhetta, että just tai tavallaan niin kuin sen kilpailulogiikan ujuttaminen näillä keinoin esimerkiksi julkisen sektorin alueelle, niin se on varmaan yksi näistä, että mitä ainakin tässä tapauksessa katsotaan, että on jollain tavalla niin kuin tavoiteltavaa toimintaa. Jani?
Niin, siis tuosta niin kuin mun mielestä tässä tehtiin ihan älyttömän iso hyppäys, kun me puhuttiin reilukauppabanaaneista, jotka on kilpailulla markkinoilla kuluttajille myytäviä hyödykkeitä. Ja nyt me tullaan niin Koukkuniemeen, jossa meillä on jolloin periaatteessa mun tietääkseni, mä en ole varma tästä, mutta käsittääkseni monopoliasema myydä, ikään kuin myydä tai tuottaa kaupungille näitä tietyn tasoisia vanhuspalveluja. Meillä voi olla yksityisiä yrityksiä, jotka tuottaa myös vanhuspalveluja, mutta todennäköisesti ne on hyvin eri tasoisia kuin mitä Koukkuniemen. Eli mä lähtisin miettimään tätä asiaa silleen, että meillä on yksi myyjä, yksi ostaja, ihan tälläkin hetkellä. Vaikka se Koukkuniemi kai onkin nyt käsittääkseni tällä hetkellä niin kuin kaupungin organisaatio sisällä, niin silti meillä on kuitenkin tavallaan yksi organisaatio, joka tuottaa ne palvelut, ja toinen, joka rahoittaa, eli ikään kuin ostaa ne. Ja niin kuin tästä voisi lähteä miettimään sitä, että jos me muutetaan Koukkuniemi yritysmuotoiseksi, tai vaikka joku osa siitä, niin silloin meillä ikään kuin entistä enemmän on ikään kuin monopoliasemassa oleva yritys tai organisaatio, joka tuottaa sen palvelun. Tosin meillä on myös vain yksi ostaja, eli kaupunki, jolloin onko tämä nyt sitten bilateraalinen monopoli, missä meillä on yksi ostaja ja yksi myyjä, jotka neuvottelee siitä hinnasta keskenään. Eli tästä niin kuin kulmasta mä lähestyn.
Ja ajattelin, jos tämä yrittäjä tai yritys, yhteiskunnan yritys toimii kaupungin tarjoamissa, kaupungin yhden tai kolmannen instanssin vuokraamissa tiloissa. Ja samoissa tiloissa toimii sitten esimerkiksi ravitsemuspalvelut tähän hoitoon tarjoava kaupungin neljäs instanssi, joka kaikki nämä toimii tietysti erillisenä liikeyrityksinä. Mm.
Niin, mutta vaikka ne olisivat
kaikilla on tietyssä mielessä siinä järjestelmässä monopoliasema.
Niin, jolloin se tarkoittaa sitä, että meillä ei loppujen lopuksi ole mitään kilpailua siinä, ja meillä on tavallaan se yksi organisaatio, tai ikään kuin yksi toimija, eli se kaupunki, joka siinä niitä asioita tekee, niin on vaan hajotettu useampaan
mutta
ikään kuin toimijaan. Mutta sitten tietenkin, että liittyykö tähän nyt se, kun nyt kuulin ensimmäistä kertaa, että tässä haetaan niin kuin tällaista yksityisen ja julkisen niin kuin rinnakkaispeliä, niin onko nyt sitten tarkoitus siinä, että sinne tulisi sitä kilpailua, eli jotkin osat siitä Koukkuniemen toiminnasta, niin niitä olisi mahdollista ostaa myös yksityiseltä.
No sitä ei tiedä.
Tai yhteiskunnalliselta, mutta se ei ole ainakaan,
mutta se ei ole ainakaan missään tapauksessa se peruste täällä, koska mähän niin kuin kerroin sen, että tämä niin kuin kolmannen sektorin palvelutuotanto lisää kansalaisten valinnanvapautta, jota on tässä tapauksessa hirveän vaikea ymmärtää, että mitä valinnanvapautta tämä lisää. Se synnyttää uutta liiketoimintaa, no sehän tässä tuli selväksi, jonkinlaisen uuden yrityksen se lisää. Ja edistää työntekijöiden osaamisen kehittymistä ja liikkuvuutta sekä luo uusia työmarkkinoita. Eikä, siis siitähän täällä ei puhuta, että mikä se niinku perimmäinen syy on siihen, että miksi näin halutaan väkisellä tehdä, mutta ainoa mitä tää niinku tuodaan silleen vähän niinku implisiittisesti esiin, että on niinku huomattu, että jossain Iso-Britanniassa on sellaisia niinku hyviä kokemuksia tällaista yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja nyt niitä haluttaisiin niinku kopioida tänne. Mutta sitten täällä käytetään sellaista ihan käsittämätöntä jotain niinku syyllistysretoriikkaa niinku sitä kohtaan, että kun on niinku näitä Koukkuniemen mainioita ja laadukkaita palveluita tuottavia työntekijöitä kohtaan on niin kuin tää mediassa, niin kuin sekä kansallisessa mediassa että paikallisessa mediassa kohtaan on niin kuin sellaista syyllistämistä kohdistettu, niin heitä halutaan voimaannuttaa. Se sanotaan täällä monessa kohtaa, että tässä on niin kuin ihan niin kuin siis voimaannuttaminen on yksi näistä. Ja sitten täällä halutaan myös toimia niin kuin palvelutuotannon kehittämisen suunnan näyttäjinä.
Hmm. No tulee sellainen ajatus tuossa, että tavallaan niin kuin tämä on oivallinen tilaisuus pilkkoa tämän palvelun eri osaset erillisiksi yhteiskunnallisiksi yrityksiksi, jotka voidaan sitten allistaa kilpailun alaiseksi, mutta joille voidaan sanoa, että te olette nyt oman niin kuin onnenne seppiä. Eli tehdään aikaisemmin palkkasuhteessa olleista ihmisistä niin kuin ikään kuin yrittäjästatuksella olevia ihmisiä, jotka on sitten helpommin vaihdettavissa tai joita voidaan helpommin manipuloida kuin palkkasuhteessa olevia.
No tässä mä pystyisin kyllä sitten palauttamaan vähän Lotan ajatusta siitä, että minkälaiseen formaattiin ihmisiä halutaan laittaa, että kyllä siinä tietysti on siis tavallaan nykyään puhutaan niin kuin paljon yrittämisestä, ja siitä on vakiintunut sellainen, jos voisi käyttää tästä termiä diskurssi, joka pitää hyvin vahvoja niin kuin mieleyhtymiä sisällään siitä, että mikä on niin kuin hyvä kansalaisen tapa toimia, mitä sulta odotetaan ja miten sä toimit vastuullisesti. Että kyllä mä niin kuin näkisin siinä myös kyllä Lotan pointissa järkeä, siis mitä kuvailit tuossa.
Sanotaan, että kai tässä nyt haetaan niin kuin jonkinnäköistä niin kuin tehokkaampaa toimintatapaa varmaankin sen työntekijöiden voimaannuttamisen lisäksi. Niin kuin taloustieteilijänä mä näen tämän jotenkin silleen, että meidän pitäisi alistaa nimenomaan kilpailulle joitakin osia edes siitä toiminnasta, jotta sillä yrityksellä olisi joku kannustin tällaiseen niin kuin tehostamiseen. Joku muu kannustin kuin se, että kaupunki käskee tehdä asiat näin ja näin.
Mutta
se, että tuleeko se tapahtumaan tässä, onko siitä puhuttu, että todellakin niin kuin me ulkoistetaan joku osa siitä toiminnasta ja kilpailutetaan sitten tämä uusi yhteiskunnallinen yritys ja sitten joitakin yksityisiä yrityksiä. Ja saatetaan itse asiassa valita niin kuin joku muu kuin se taho, mikä se alun perin on.
Mutta mun mielestä tavallaan ajatus yhteiskunnallisista yrityksistä siinä määrin menee ristiriitaa ton kanssa, että jos me ajatellaan, että meillä on ylipäätään tällaisia sosiaalisia päämääriä, joita voisi ajatella, että vanhustenhuolto tällaisessa niin sanotussa hyvinvointiyhteiskunnassa on, niin onko se varmasti niin, että sillä liiketaloudellisella tavalla tehostaminen tuottaisi siinä mielessä parhaan lopputuloksen, että mahdollisimman moni vanhus pääsisi osalliseksi siitä niin kuin palvelusta? Koska niin kuin, tämä on mun mielestä se, niin kuin, jotenkin se julkistaloudellinen kiinnostava niin kuin tehokkuuden määritelmän kahtiajakoisuus. Eikä sen tyyppisessä palvelussa, jossa niin kuin ne tuotot voidaan palauttaa siihen liiketoiminnan kehittämiseen, niin voidaan pitää hintatasoa alhaalla, ja tehokkuuden määritelmä syntyy siitä, että mahdollisimman moni pääsee osalliseksi siitä palvelusta. Ja toinen on tällainen liiketaloudellinen toimintamalli, missä sitten on niin kuin edelleen, niin kuin täällä esitetään, jonkinlaista voittoinsentiiviä niille niin kuin palvelijan tuotantotoimijoille. Eikä silloin niin kuin taas puhutaan erityyppisestä tehokkuudesta. Niin mä oon aina vaan epäilyttää se, että kun tällaisia julkisia palveluita yksityistetään ja viedään niitä kilpailun piiriin, niin voidaanko enää taata yhtä monelle ihmiselle se sama palvelu sen jälkeen tulevaisuudessa?
No mun mielestä siis voidaan ehdottomasti, mutta silloin meidän pitää olla valmis myös maksamaan siitä.
Mut kuka
siis, kaupunki on se, joka ostaa tässä, se on se ainoa ostaja.
Mutta onko meillä takuut siitä, että kaupunki haluaa jatkaa ostamista sen jälkeen, jos se niinku varsinkin kallistuu sen, että onhan se niinku nähty terveyspalveluissa. Lääkäripalvelut kun kallistuu, niin sehän niinku vähentää, niinku huonontaa niinku kaupungin tai niinku kunnan palveluiden tilannetta. Ja minkä takia ne haluaisi ostaa kalliita yksityisten palveluita, jos rahaa ei ole käytössäkään?
Tämä yksityinen lääkäri tai terveyspalvelut ylipäätään, niin ne ei nyt varsinaisesti niinku edes kilpaile esimerkiksi terveyskeskusten kanssa tai julkista sairaaloiden kanssa.
Niin se on sen takia, koska
se tuote on erilainen.
Ehkä sä meinaat siis tavallaan...
Ja kaupunki esimerkiksi tai kunta tai valtio ei osta näitä niin kuin yksityisiä lääkäripalveluja, vaan niitä ostavat yksityiset ihmiset omalla rahallaan.
Periaatteessa, jos me ajatellaan se, että kaupungilla...
Se on eri tuote ja se on erilainen niin kuin eri maksajakin.
Joo, eikä jos me ajatellaan, että kaupungilla on tästä lähtien inflaatio nyt mukaan laskettuna vaikka 1 000 000 euroa joka vuosi tämän palvelun ostamiseen, niin sitten kilpailutus on hyvä asia, koska me voidaan olla varmoja, että se sama massi joka tapauksessa laitetaan siihen. Koska kilpailutuksella voidaan tiputtaa hintaa.
Voidaan, jos siellä on säästämisen varaa jossakin, niin se kilpailu todennäköisesti pakottaa ne.
No vaikuttaako se Koukkuniemessä, että siellä on paljon säästämisen varaa?
No ainakaan se ei varmaan ole siellä niin kuin hoidon laadun puolella, että mitä ollaan saatu kuulla näistä lääninhallitusten raporteista, niin todennäköisesti siellä ehkä kaivattaisiin niin kuin vähän lisää resursseja ja sitten muutet.
Jos se valinnanvara tässä tarkoittaakin just sitä samaa, kuin mitä tässä niin kuin hiljalleen yksityiselle puolelle vietävässä terveydenhuollossa, että tietyt peruspalvelut tuotamme näin. Todennäköisesti ehkä ne peruspalvelut voi olla little bit less, vähän vähemmän kuin mitä nyt. Mutta sulla on valinnanvapaus. Sä voit asiakkaana vanhuksena siellä, kun sä kuitenkin sulle se eläke tipahtaa sinne tilille säännöllisesti kuukausittain, niin jos sä haluat lisäpalveluita, ja vaikka nyt sitten...
Hierontapalvelu.
Joku hierontapalvelu tai joku tulee juttelemaan sulle, joku pitää sulle seuraa, sä saat parempaa safkaa tai jotain, niin kun sä maksat vähän siitä, niin sitten sä saat sen palvelu.
Mutta se on itse asiassa tälläkin hetkellä vähän sillä tavalla, että koska onhan meillä niinku yksityisiä vanhuspalveluja, jotka voidaan ostaa, jos sulla on siihen varaa ja näin. Mutta ehkä sitten tuossa, mitä sä kuvasit, niin se tehtäisiin vielä hienojakoisemmaksi, että sä voisit niinku pikkusella rahalla vähän parantaa sitä safkan laatua ja ostaa parit hierontapalvelut ja tollaista. Mutta totta kai se rikkoo sitä, että sit se ei ole enää niinku sama hoito kaikille, vaan se on tosiaankin niinku riippuu siitä paljon sulla.
Saisinko puhua vai kommentti tulee?
Oskar ensin.
Anna Oskar palaa.
Joo. No Koukkuniemi mulle on hyvä esimerkki, jossa voidaan nähdä, että yhteiskunnalliset yritykset ei riitä mihinkään parantamaan tätä yhteiskuntaa. Miksi? Koska mä haluaisin nähdä vanhoja ihmisiä kotona perheen kanssa tai naapureiden kanssa, ei missään yrityksessä, ei missään laitoksessa. Sitten pitäisi puhua laajempi koko yhteiskunnasta.
Puhutaan täällä perheen kanssa.
Joo, ja sitten siellä, mitä olette Olli äsken kertonut, musta tuntuu, että siellä on paljon valehdellaan suorasti. Koska mitään yritystoiminta uusi on luottu. Se on se sama liiketoiminta. Se on se sama liiketoiminta, mikä kaupunki on tuottanut. Ei mitään uusia työpaikoja, koska ne ovat samat työpaikoja, joka on ollut aikaisemmin. Ja niin poispäin. Sitten tällä on tosi tärkeää puhua työntekijöiden kanssa ja katsoa, mitä ne oikeasti mietivät ja mikä oikeasti heillä on ollut aikaa puhua. Ja sitten toivottavasti huomenna tulee hyvä keskustelu siellä opistossa. Mutta siellä on iso vaara, että tämä on yksityistäminen. Ja sitten mitä me ole puhuneet, että menneisyydessä kaikki tämä kokeilut on mennyt isoihin yrityksiin lopuksi.
Myös Veera kommentoi skeptisesti täällä. Ja hyvä niin, sanoisin minä. Tämä kuulostaa lähinnä kaupungin tavalta ulkoistaa riskinsä yksittäisille kansalaisille, mutta siis tämähän on vallan mainio kikka ihmisten voimaannuttamista pakottamalla ne ottamaan yrittäjäriski säilyttääkseen työpaikkansa. Pakkoemansipaatiota ja voimaannuttamista onhan sitä harrastettu yksittäisten toiminnimen haltijoiden kohdalla jo 90-luvun lamasta lähtien.
Juuri näin.
Mä oikeastaan ton yksityistämisen sinänsä niin kuin, että sanoisin, että eihän ole mitään niin kuin sellaista selkeää sääntöä, että mitkä toiminnot pitäisi olla yksityisellä ja mitkä julkisella, mutta että yksityistämisen niin kuin, hyödyt on kiistattomat joissain tapauksissa. Silloin, jos se vastaava julkinen organisaatio on hyvin tehoton jostakin syystä, tai siellä on korruptiota tai jotain vastaavaa, niin silloin todennäköisesti sen niin kuin, alistaminen kilpailulle ja hajottaminen niin kuin, usean tuottajan yksityisen tuottajan malliin, niin voi säästää kustannuksia ja parantaa ikään kuin yhteiskunnan hyvinvointia noin ylipäätään. Mutta tässä Koukkuniemen tapauksessa, koska meillä on tosiaankin vaan niin kuin, siellä on nyt se yksi tuottaja, ja jos me irrotetaan se ikään kuin kaupungista, niin siinä ei tule mitään kilpailua. Eli nyt ehkä kaupungin pitäisi nyt kertoa vähän selkeämmin tässä, että millä tavalla tämä homma niin kuin oikeasti toimii, ja mistä ne säästöt tulee, ja mistä se kilpailu tulee, mistä ne työpaikat syntyy.
Tuossa toi on hemmetin hyvä pointti, ja näitähän me kaikki, ketkä ollaan täällä, ja huomenna ollaan sitten kaikki siellä keskustelutilaisuudessakin, eikös näin. Niin mutta tuossa on yksi sellainen niin kuin taloustieteen kulmakivi, mikä pakko nyt sen verran kyllä sanoa, että mä ymmärrän ton pointin, että puhutaan tällaisista jäykistä byrokraattisista rakenteista ja tästä yksityisestä kilpailuttamisesta, mutta siinä niin kuin katoaa taas se ajatus. Tietenkään en väitä, että välttämättä viittasit just siihen, mutta ainakin mitä on itse niin kuin tällaisia julkisia organisaatioita hieman silmäillyt, niin siellä olisi valtavasti sisäisesti pelivaraa toimia, mutta kun se keskustelu julkisesti on niin kuin viety niin pitkälle, että ei ole enää olemassa mitään muuta kuin se vastakkainasettelu sen julkisen ja yksityisen välillä, niin niin kuin molemmat on sellaisia järkähtämättömiä monoliitteja, jotka vaan niin kuin voi niin kuin nyrkkien tavoin kalahtaa toisiaan vastaan ja katsoa kumpi voittaa, niin siinä ei ole sellaista keskusteluvaraa, mutta esimerkiksi niin kuin Liisa Häikiö on tehnyt Tampereen kaupungista väitöskirjaa, jossa hän kuvailee erittäin hienosti sitä, että kuinka niin kuin, tavallaan se tietyllä tavalla, no sen sä toit sen korruption esiin, mutta se tietyllä tavalla niin kuin, silleen, tosi niin kuin, tällaisten yksittäisten valtaa pitävien henkilöiden varaan rakentunut julkinen rakenne ei anna sieltä matalista kerroksista tuleville innovaatioille ja uusille ideoille ja kehitysehdotuksille minkäänlaista tilaa. Eikä ne niin kuin, tukahdutetaan tykkänään, vaikka oikeasti ne rakenteet voitaisiin saada toimimaan vaikka kuinka hyvin, tehostamalla sisäisesti, ilman että niitä tarvii purkaa, ilman että ainoa vaihtoehto sille on yksityistäminen. Ja tämä on se, mikä mun mielestä niin kuin, taloustieteessä snaristin välillä tökkii, että siellä on liian vahvoja vastakkainasetteluita, että ei ole niin kuin, instrumentteja, joilla mennä tutkimaan esimerkiksi organisaation rakenteita jossain niin kuin julkisessa hallinnassa, mutta totta kai sitä varten on sitten tällaisia aputieteitä, niin kuin sosiologia ja muuta.
Joo, ja siis eihän se niin kuin yksityistäminen ei tietenkään ole ainoa keino, koska ei ole mitään sellaista niin kuin asiaa, mitä niin kuin, jos oikein niin kuin silleen laajasta ajatellaan, niin mitä me ei voitaisiin toteuttaa julkisessa organisaatiossa, minkä se yksityinen tekee. Kopioidaan vaan se sama malli, mitä se yksityinen teki, se tehdään just niin.
Aivan.
Ja ehkä vielä parannetaan siitä johonkin ja suuntaan, jos voidaan. Asiassa... Mutta se, että niin kuin, kuinka hyvin se on kussakin tapauksessa, mä en nyt puhu Koukkuniemestä erityisesti, vaan yleisesti yksityistämisestä, niin kuinka hyvin se on niin kuin mahdollista ilman sitä kilpailua, kuinka helppoa se on ilman sitä kilpailua. Ja nyt tässähän voi olla sellaisia tietenkin juttuja, että ehkä nyt nähdään, että sitten jonkinnäköinen kilpailu voisi tässä tapauksessa tehdä jotain sellaista, mihin kaupunki ei vaikka pystyykin, mä onkin niin kuin tavallaan tämän organisaation omistaja, niin ei pysty.
Sen verran tuohon vastaan, että lyön vielä samalla itseäni pakkiin, koska joudun vetoamaan tällaisiin haastattelututkimuksiin ja vastaaviin, mutta Richard Sennett teki vuosikausia osallistuvaa tutkimusta Jenkkien julkishallinnollisista rakenteista, jotka on varmaan skeidoimmat niin kuin tyyliin verrattuna moneen paikkaan, niin siellä se toiminnan insentiivi oli nimenomaan siinä ajatuksessa lähes poikkeuksetta, että oikeasti tehdään jotain hyvää, ja sen takia moni niistä työntekijöistä jaksoi niin kuin kärsiä erittäin huonoissa ja paineisissa oloissa, ja silti niin kuin yrittää tehdä pienellä palkalla, koska ne tiesi, että siitä niin kuin seuraa jotain. Eikä tavallaan, että se kilpailuttaminen ei ole myöskään ainoa insentiivi toimia, koska jos sä tiedät, että se päämäärä sille toiminnalle voi olla sellainen, että sillä on niin kuin inhimillistä vaikutusta, niin se saattaa motivoida sua toimimaan paljon huonommissa olosuhteissa kuin mitä se palkka ikinä pystyisi.
Niin, antamaan tavallaan suuremman panoksen siihen
niin,
toimintaan.
Mutta
se, onko se julkinen organisaatio, onko se yhteiskunnallinen yritys vai onko se ihan liikeyritys, mikä parhaiten sitten toteuttaa nämä tavoitteet?
Se on pitkä keskustelu.